Capítulo 40. Muruia. José onota pulela loro a dhatu abili. Egavirile malabo, musogololi alongwa ni musogololi osasa nyamikate ya emutegela nabu ya ewa farao, mwena wa iguburu. Farao aita kaleli waga murimani ni anamalaba ali ni abili. Musogololi alongwa ni musogololi osasa nyamikate. Haafugela mukambura. Ene yali vade vampogo aliba wanganela. Mwemo Jose mafugeli wiye. Mpogo aliba wanganela. Aimu nkelela ga Jose aloba na ali abili.
We are kami edhege.
Ya imalaga mudhidhi mujinji. Egali mkambura mwemule. Ndabu ni moi musogoleli alongwa. Ni musogoleli osasa nyamikate. Dhamwene awe gubudu. Egali mkambura mwemule. Abili ale ya iru agama iyu. Dhoru aande. Data pulelaga mo iyana iyana. Obebe uniwiwa, Jose agawa adamele, haafanyaga abili ali kubanyaga. Vivale ako aga, anamalaba ali afarao. Eraga, peenoko vedenyu zi agalale mwa abadi. Aliwa ya ima akulaga, wira. Soi ni roro ama iyu, kuukalavo uwando nita pulela loro aveo. Vivale Jose iraga, mulugu dina tapulele loro ando. Gadele ni loro avenyu. Musogolele alongwa aambelaga omwadela Jose yoro ayae. Eraga. Giro ile mutanko wa uva odhaga osogolo waga. Mutanko ole wa ikala na mijinda dhiwa miraru. Zipwedeaga dhalu waga todo dhiwa. Ziva aga miwowo dhova adhiwa. Dhoi twavene. Madani mwaga mugali na koma afarao. Giapaga dhova adhiwa, gifinyedhaga munakoma ni mwemule, gimva aga olie. Jose imadilaga, wira, yotapulela ya yoro a enesi ela. Mijinda miraru zinatapulela malabu mararu. Yavira malabu mararu, farao, onodha oven emu kambura mwemu, wi owelele mabasa ao, yala biwe. Moindala onerego mwinkelela farao, nakoma ae, madani nilongwa ona, mwere liwe ogali msogoleli adhongwa. Gino uloba, wi ogubu welele mabasa ao yedaga pama. Okale oma murima wagi ogelege wa farao. Wi miegi venyu o mukamburamu. Voigi idiwe owanu elabo ya ebre. Unoka girile yogo yofanele la ofugelu wa mukamburamu. Msogoleli osasa nyamikate vonili gie wijuze a itapulela. Mwapama yoro a ele a iraga wa olie. Megiro ile ngapatelile midanga miraru vamikate vamuru. Mudanga wali vadhulu mwaikala bolu ni mikate na misau misau za farao. Dho za balame zijaga dhoja za patili gimi vamuru. Jose mwadila gawira yota pulele yoro a eo sila. Midanga miraru zineta pulele malabu mararu. Yavira malabu mararu farao onodha avenye omuru wao. Otome iwe wa mtankoni. Balame zinodha zijege muru tu wao. Ebaribarene gavirele malabu mararu. Farao aisa sanyaga matanga owa kwani aya kathaye. Wava ayoja na malaga aya atene. Vari vatu atene alene haimvenye agamo mukambura musogolili adhongwa ni musogolili osasa nyamikate. Haimweli edha mabasa aye musogolili adhongwa. Wi amba ege farao na koma ae madani. Wa msogoleli osasa nyamikate, a itongaga wi asijiwe, atomeiwe wa mtankoni, uona mwemule Jose mwatapule ligie. Mbwenye msogoleli alongwa, haidi walaga omogelela Jose wa farao.